Welcome to Cross World and welcome to the house of God. Okay? Ang ganda-ganda mo ngayon. Pizza ka ba?
Pizza?
Pizza ka ba?
Bakit?
Crust kasi kita.
Yeah. Oh, teka muna! Pa! Ako naman. Yan. Pa, ang pag-ibig ko sa'yo parang langka. Langka katulad, langka kaagaw, langka katapusan. Alright. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. We're happy to celebrate Valentine's 2016 here at Cross World Church. Nasa church po kayo. Ayan. So, sabihin mo sa katabi mo, hindi bagay sa iyo ang kulangot. Kasi sa akin ka bagay. Alright. Sige, palakpakan natin ang bawat isa. Ayan. Okay. So, mayroon ba talagang tamang panahon? Ayan. Mayroon ba talagang sa tamang panahon? Ayan. So, kagaya ngayong hapon na ito, ito yung tamang panahon na makapunta ka sa church, tamang panahon na makapakinig ka, tamang panahon na siguro naman maipagdiwang mo ang Valentine's Day, no, nang wala lang kung hindi talagang dito sa tamang lugar din. So, we thank God for this opportunity to learn together. So, ready ba kayong mag-aral pa muli kahit galing na kayo sa studies ninyo for the whole week, no? So, alamin natin ano yung message ng Lord about sa tamang panahon. So, on this side, malinaw po ba ako, mga taga Malinta National High School? Okay po ba? Isang malakas na palakpak naman dyan, mga taga Malinta. Yan. Alright. Dito po sa side na to, mga taga JILCF at iba pa. Malinaw po ba ako? Alright. Sige. Sa tamang panahon. Sino ba ang nagpasikat ng tamang panahon? Ayan. So, sino dito nanonood ng Kalia serye? Ayan. So, tingnan lang natin, no? Minsan may sinabi si Lola ni Dore. Tingnan natin. Sabi niya, sa pag-ibig, walang malalim na dagat, walang malayong landas, maganda ang bagay na pinaghihirapan, pinagsusubikapan, pinagtsatsagaan, at dumarating sa tamang panahon. So that's the challenge of being in love and meeting the one, no, for you. And then meron pa siyang sinabi, di ba? Lahat ng bagay. Next slide po. Lahat ng bagay pinagtsatsagaan. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Lahat ng bagay pinagsisumbikapan. Walang kahahantungan ng mga bagay na minamadali. Sabay-sabay nga tayong magbasa. Kung marunong tayong magbasa, ready? Let's go! Lahat ng bagay pinagtsatsagaan. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Lahat ng bagay pinagsusubikapan. Walang kahahantungan ang mga bagay na minamadali. Love, Lola ni Dora. Okay? So, hindi lang tayo handa sa forever. Hindi lang tayo maghahanda sa love of your life or partner in life. Dapat maghanda ka rin mahirapan. Maghanda ka rin magtiyaga at maghanda ka rin magsumikap. Amen ba? So, yun. Ngayon, I would like to share with you three things about sa tamang panahon. Okay? So, lahat ba kayo? Sige, kinalanin muna natin ang group natin, no, by age. Sino dito ang 19, 18, and 17 years old? Please raise your hands. 19, 18, 17. Yung taong 2016, hindi yung nakaraang 10 taon. Alright, 19, 18, 17. Thank you very much. 16, 15, 14. The sweetest years daw po. 16, 15, 14. Pinakamatamis na edad. 16, 15, 14. Yan. 13 pala. 16, 15, 14. Okay, eto naman. Ang mga bubot pa. 13, 12, and 11. Wow, but 5 and 11. But the common age now is nasa 14, 15, 16. Pwede ba tumayo ang 14, 15, 16? The sweetest ages. Yan! 14, 15, 16. Wow! Palapakan natin! Grabe! Yan ang edad nating lahat. Thank you! Ayan! Okay. So, wag munang magmadali. Pumunta sa susunod na age, no? Antayin natin ang 365 days. Umikot muna ang mundo bago natin abutin yung susunod na taon. So, yon, ulitin ko lang. Gusto mo bang magmahal? Gusto mo bang mahalin? Gusto mo na bang makilala si Superman? Si Supergirl? So, dapat handa kang magtiyaga, handa kang maghintay, handa kang magsumikap. So, tatlong bagay sa tamang panahon. Siyempre, number one, umibig sa tamang panahon. Ayan, ulitin nyo nga yung bilin namin. Number one, umibig sa tamang panahon. Ulitin natin, one more time. Umibig sa tamang panahon. Okay. So, dapat daw, kung ikaw ay magmamahal sa tamang panahon. Ano ba ibig sabihin nun? No, merong kang tinitingnan na right time. No, halimbawa, papasok ka sa school, anong oras ang dapat nakapasok ka na para umabot ka sa flag ceremony? Ang flag ceremony starts at 7:15. Anong oras ka dapat na nun? 7. So, pupunta ka ba ng alas 3 ng madaling araw? Hindi. So, siguro closer to 7 or closer to 7:15, naka-in ka na. So, may tamang panahon. At sinabi dun sa tamang panahon, takdang panahon. So, mayroong tinakda talagang panahon, mayroong right time for us. Tanungin niyo ako, bakit po? Ayan, parang ayaw niyong malaman yung tanong ay yung sagot. Tanungin niyo ako, bakit po? Okay, apat na bagay. Number one, there is a need to reach maturity. No? Bakit kailangan mong umibig sa tamang panahon? Number one, kinakailangan munang maabot mo ang pagiging ganap na tao. Pagiging kompletong tao. No? Kaya ayaw natin maririnig na pag may manliligaw, sasabihin na, I like you, I love you. Why? Because you complete me. Diba? Parang pwede mo sampalin yun. Hindi ka pa pala complete eh. Manliligaw ka. Diba? So, dapat complete ka muna. And there is a process of completion. Alam nyo ba, this is the challenge. You need to know first who you are. And your purpose in life before you enter into a lifelong commitment. Dalawang tanong para masabi mong matured ka na. Sino ka nga ba? More than your name, more than your age, more than the school you are going into, mula pa sa mga paborito mong kasuotan, no? Sino ka nga ba? Ano nga bang ugali mo? Ano nga bang personality? Ano nga bang behavior mo? At ang sabi dito, higit sa lahat, dapat alam mo yung purpose mo. Everybody say purpose. Ang ibig sabihin ng purpose para sa mga bata ay yung pupuntahan mo. Ibig sabihin ng purpose, layunin, yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yung gusto mong marating. So, malinaw ba yun? Minsan, pag hindi mo talaga alam yung pupuntahan mo o yung gusto mong puntahan o yung gusto mong larawan na makita sa sarili mo, para ka lang gulong. No, umiikot ka lang, hinahayaan mo lang magkaroon ka ng edad, no? Maraming tao kang nakakasalamuha, no? Gusto mong huminto, pero minsan to dire-diretso ka, ang buhay mo walang pinupuntahan. So life is not just about journey. Life is all about destination. No, mahirap bumitbit ng isang tao na naliligaw. At gayon din naman, kung ikaw ay isang ligaw, pareho kayong ligaw. So you cannot see a blind man, no? Nakakita na kayo ng isang bulag, na nag-guide siya ng isang bulag. Sa tingin nyo, saan sila pupunta? Sa kapahamakan. Same in a love relationship. No, kailangan nating mag-grow, kailangan nating mag-mature, kailangan nating kilalanin ang lakas at kahinaan natin. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, ang katawan daw ng isang 11 years old na bata o ang katawan ng isang 11 year o 10 years old na babae. Okay? Maaabot lamang daw niya yung maturity, yung kakayanang mag-relate, makipag-relate, yung kakayanang magdala ng relationship or umunawa sa mga bagay-bagay, pagdagdagan mo daw po ng plus 10. That's the age wherein you can be fully matured though in handling, managing relationship. So, sino dito ulit ang 11 years old? Yon. So, pwede ka na bang makipag-relate ngayon? Pwede na bang mag-boyfriend, girlfriend? Hindi. Kailangan mo pang abutin. Plus 10 pa. Everybody say plus 10. One more time. Plus 10. So, kung ikaw ay, no? Ano yung edad mo? 15 minus 10. So, 5. So, may plus 5 years ka pa. So, kailangan mong hintayin yan. You need to know first, no, the right age to be able to relate with other people. Gayun din naman, ang kakayanan natin, no, sa sex, ang kakayanan ng isang tao sa pag-niniig. Ayan. Everybody say sex. One more time, say it louder. Sex. What is sex? Yon. So, pag sinabi natin what is sex, it is either a male or a female. Oh, di ba? Pero ang isip natin, sex, ito yung pakikipagniig, pagiging isa ng babae at lalaki, no? Sa tinatawag nating sexual intimacy or sexual intercourse. At na-achieve lamang ang pleasure. Everybody say pleasure. One more time, say it, pleasure. Maaabot mo lamang ang pleasure ng sexual intimacy kung ikaw ay nasa ganap na edad. Ang tanong, kailan ngayon? Everybody say plus 10. Yun. Alam niyo, there are mechanics, no? Merong mga mechanics sa sexual activity. Alam niyo yung mechanics ng sexual activity? Alam nyo yun eh, di ba? Mayroon tinatawag na embracing, kissing, touching. O, di ba? So, sabi doon, ang sexual activity or sex, everybody one more time, say it with me, sex! Ang sex ay hindi bawal! Huh? I love here in Crossworld, hindi daw bawal. Yun, hindi yun bawal. Tanungin nyo ako bakit. Gawa yun ni Lord. Kaya lang sa tamang panahon. Again, everybody say, pag tinanong ko sa tamang panahon, sagot niya plus 10. Sa tamang panahon. Yun. Pero you know what? Ang tamang panahon ay hindi lamang pumapasok sa edad, kundi pumapasok din ito sa timing or tinatawag na tamang paraan. Kaya po ang sex ay hindi bawal dahil inakda ito ng Diyos para lamang sa mag-asawa. Everybody say mag-asawa. Okay, anong larawan ng mag-asawa? Larawan ng mag-asawa ay yung kinasal. No, whether sa West, sa judge, or kaya sa pastor or sa priest. Sinabi sa buong sangkatauhan that today, no, you are now one body, one soul, and one flesh. You are now called Mr. and Mrs. Termulo. Diba? Yun yun eh. Ang sarap isipin na, wow, I am now free to do everything within the boundaries of marriage. Now, kapag ginawa mo ang sex, sex is not only the sexual intercourse itself. Sex is going beyond, no? Yung tinatawag nating hindi pa dapat ginagawa nyo na. That includes kissing, touching, petting. Ang tawag po doon ay fornication. Everybody say fornication. Okay, tatandaan nyo lang yung salitang for. Pero tanggalin nyo yung you. Fornication. Isa itong kasalanan, isa itong paglabag sa disenyo ng Diyos, no? Na inaagaw ninyo, na winawasak natin ang disenyo ng Diyos na it should be within the boundaries of marriage, pero ginawa mo na. That's fornication. Sex before marriage. Oh, let us define one more time. Fornication. Everybody say sex before marriage. One more time. What is fornication? Very good. Yun naman pong adultery. Everybody say with me, adultery. Ang adultery naman po is sex outside marriage. Yung kasal ka na, pero nakipag-sexual intercourse ka, nakipag-emotional attachment ka, intellectual attachment, emotional attachment to another guy or with another woman aside from your husband or your wife. Yan yung hindi design ng Lord. So umibig ka, kapatid, sa tamang panahon. Pag sinabi nating panahon, ito ay nagsasabi ng kaganapan ng iyong katawan, ng iyong isip ayon sa disenyo ng Diyos. Okay ba? So hindi bawal ang sex, ngunit ito ay dapat na ginagawa mula sa kalooban ng Diyos, mula sa disenyo ng Diyos. Tinatanggap niyo ba ang salitang ito galing sa Panginoon? Palakpakan natin ang Panginoon if you receive this. So you need to mature. And how to mature? We need to go through the process. May proseso ang lahat. Sabi nga ni Pastor Al kanina, nasa microwave generation tayo. Ayaw mo nang magluto, bibili ka na lang ng noodles, lalagyan mo na lang ng tubig, pasok mo sa microwave, in a minute, you have your noodles. Pero parang ganun din, no? Sa relationship, parang nakatext mo lang, mamaya kayo na. No, hindi pa kayo nagkikita, wala pang eyeball, hindi pa nagkakakitaan ng mukha sa mukha, pero sila na yung mag-on. So we need to be patient and go through the process. Hanggang ilan? Everybody say plus 10. Okay. Pero hindi lang plus 10. Hindi lang yung age of, hindi lang maturity. Kailangan, number 2, kaya ka dapat umibig sa tamang panahon is for you to resist temptation. Ayan. We need to resist temptation. Alam nyo ba, lahat ng teenagers, nagsisimula sa 13, taas ang kamay ng 13, manatiling nakataas, 14, taas, 15, 16, 17, taas ng kamay, 18, 19, grabe. Alam nyo ba yung age na yan? Yan ang pinakamainit, pinakamapusok, pinakanagmamadali na mahulog sa pag-ibig. Yun yung sinasabi niyang, gagawin ko ang lahat, makuha ka lang. Ibibigay ko ang lahat, huwag ka lang umalis. Ibibigay ko ang lahat, ano bang gusto mo, huwag mo lang akong iwanan. Yan, yung age na yan. And there is a need to resist temptation. Bakit nga po? Sabi doon, youth's appetite for sex is so strong. Yung bang tingin mo, 13 ka pa lang, eh, gustong-gusto mo nang maging tatay. Yun. Yung bang babae na 15 years old, eh, tinitingnan na niya yung kanyang mga boobs, kung pwede na talaga siyang mag-show ng cleavage niya. Ganon. Yung bang pinapalaki ang mga puwet, para feeling niya talaga, no, superstar talaga siya sa kaseksihan. Yan yun. And we need to resist that kind of temptation. Kasi ano nga, everybody say plus 10. Plus 10 pa eh. Kailangan mo pang umabot doon sa pinakadesenyo ng Diyos, yung tamang-tamang panahon para sa iyo. So merong bilin dito, Song of Solomon verse chapter 8 verse 4. Lahat ng babae, tumayo. Lahat ng babae, tayo kayo. Every woman in the house, stand up. Okay, lahat ng babae, please read with me. Song of Solomon 8:4. Ready, go. Promise me, O women of Jerusalem, not to awaken love until the time is right. One more time, women, go. Promise me, O women of Jerusalem, not to awaken love until the time is right. Alam nyo ba, mga kababaihan, kayo, tayo ang dahilan, wala lang iba, bakit nahuhulog sa kasalanan ang lalaki. O, sige, sigaw natin! Boom! Yun. Women, please, listen to me. Hindi sinabi dito, promise me, O men. It's the women. No, it's the kababaihan who entices. Yan ang nag-aakit. Yan ang nag-eengganyo. Siya ang nagbubukas ng pinto. Siya ang naglililis ng palda. Siya ang bububukas ng mga hita. Yan yon, babae yon. Wala nang iba. Mga kapatid, mga kababaihan, listen to this. Tanungin niyo ako, bakit nahuhulog ang mga lalaki sa pagtingin pa lang sa inyo? Tanungin niyo ako, bakit? Dahil wala silang ibang sense maliban sa mata. Oh, aminin niyo, no? Kahit alam niyo ang lalaki, walang pandinig, walang panlasa. Yun nga ang itsura ng babae, hindi mo mailarawan eh. Pero dahil ibinigay ang katawan kahit na anong itsura eh, susuk ka ba? Yun, sas, yun na nga yun. So there's only one sight, sense of sight, lamang ang meron sa lalaki. At wala ng iba. Kaya pag nakita ka na, na merong ano bang suot mo, shorts na, short shorts pa. No? So yun na yun. So thank you women, you can now take your seats. Ngayon, mga lalaki, ito na. You need to resist. No, you need to push away the women. Kapag ka nandyan na, ito, sabi ng isang lalaki, ate, paano ka naman i-resist? Grabe. Paano ko naman i-resist, diba? Palay na nga lumalapit sa manok. Dito ka na lang agad. Ganun ba yun? Eh, ipaliwanag mo mabuti at ipakita mo ang ebidensya kung manok ka talaga. Pwede mo itong kain yung palay. Diba? Pero hindi ka manok. Lahat ng mga lalaki tumayo. Lahat ng mga lalaki tumayo. Taas ang kanang kamay. Sabi mo, hindi ako manok. One more time, hindi ako manok. Hindi ako kumakain ng palay. No? Unless yung palay na yan, posis. Kapatid, kahit na yung palay, nagkatawang babae, i-resist mo pa din. Okay ba? Palapakan natin yung mga lalaki. Yes, thank you. So, yung age natin, yung age ninyo, yan ang pinakamatindi. Yan, maraming nabubuntis, maraming nang nagagawang mga kababalaghan. You know, one day when we were in UK, no, nasa UK kami, merong isang nanay doon nagkwento sa amin. Sabi niya, how can I invite this mother in my life group? Sabi niya, paano ko ba mai-invite yung nanay na ito sa life group ko? Kung itong nanay na to, siya pa yung nagbibigay ng pills sa kanyang anak. Because in United Kingdom, no, sex is very usual, no? Part of norms na. Kadilang kasanayan na. Pero kapatid, we are not only living for the world, we're not only living here in the world, no, nang bala ang Panginoon. We are always have Jesus in our lives. Amen ba? So always isipin mo, hindi lang ako mabubuhay sa mundong ito na sasabay ako sa agos, kundi dapat alam ko, unang-una, mayroon akong value. Mayroon akong pagpapahalaga galing sa Diyos. So, yung sex, Yung intimacy pwedeng mangyari sa tamang panahon. So kung hindi pa tamang panahon, itulak palayo. Number three. So sabi dito, James chapter 4 verse 7, all the men, please read James 4, 7. So humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Lahat ng lalaki, please read with me, go. So humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. So, antayin natin ang tamang panahon. Kung wala pa sa kasal, hindi pa kayo kasal, don't do it. Kung hindi kayo dapat ikasal, dahil bata pa kayo, you have no need to do it. Okay? Number three, there is a need to distinguish infatuation from true love. Paano mo ba malalaman na totoong pag-ibig na to? So, God is the God of revelation. No? Kaya nga may book of revelation eh. Hindi po sinisikret ng Diyos ang buhay na magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, ayaw niya na magkaroon ka ng misunderstanding or misconception ng mga bagay-bagay. Para sa 11, 12 hanggang 19 years old, minsan pa nga 27 years old na, 29 years old na, hindi pa rin niya ma-i-differentiate ano nga ba ang tunay na pag-ibig sa hindi tunay na pag-ibig. You know, hinanap ko ang salitang infatuation sa Tagalog. Everybody say infatuation! Okay, alam natin yung infatuation, yun yung crush, di ba? Parang puppy love. Pero alam niyo ba, mayroon siyang Tagalog term. Ano ang Tagalog term ng infatuation? Yan yon. Sige nga, basahin nyo. Hibang sa pag-ibig. Yun pala yun. Another term is infatuation means pagkahibang. Nakakita kayo ng taong hibang? Alam nyo, when you research the word infatuation, ang picture niya is fool, being a fool. No, walang alam. No, wala sa sarili. Hibang. Yan. So, yun pala yun. So, let's take a look. Ano ba ibig sabihin ng love at saka ng infatuation? Sige ha. Babasahin ko yung love and then you read the infatuation. Pag ganun tayo, okay? Love is giving. Infatuation is? Lakasan nyo. Giving? Ang love is low in building. Yon ang infatuation, madali yan. Quick, love lasts a long time. Infatuation? Love shows concern for other person. Infatuation? Ang love daw ay honest, matapat. Ano naman ang infatuation? Maybe dishonest. Ang love daw ay based on many issues. Hindi lang niya tinitignan yung physical, no? Marami siyang tinitignan mga areas or aspects ng buhay. Subalit, ang infatuation is based on physical attraction. Ang love is deep and caring, no? Malalim, no? Malalim ang pagtingin, malalim ang pagpapahalaga, malalim ang pangarap sa isa't isa. Kaya siya nag-iingat. Kaya niya iniingatan yung isa't isa. Ang infatuation, surface ang relationship. Ang love is a cure. Infatuation, insecure. Love is trusting. No? Nagtitiwala, mapagtiwala. Subalit ang infatuation ay, yun, jealousy, mistrust. So, with all this, kung ikaw ay tumitibok na ang puso mo, i-check mo lang, ano ang mas marami sa'yo dyan para sa kanya? Kung meron ka naiisip na tao, or you are into a relationship with someone ngayon, tingnan mo, i-describe mo, i-evaluate mo, saan mas marami ang iyong pakiramdam? Kayo ba ay nagli-lean on infatuation lang? Or talagang you have love for each other. Kapatid, we need to know the distinction. Kasi ayaw ng Diyos na maliligaw ka. Ayaw ng Diyos na masasabi mo sa huli, akala ko kasi mahal niya ako. Akala ko kasi ako lang. Akala ko kasi papakasalan niya ako. Akala ko kasi first time din niya. Pangasampu na pala ako. So, yun. Okay? Next. Sa tamang panahon. So, this is true love. Tignan natin. Everybody, let's read. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Everybody, go! Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails with sound effects. Yan, okay? True love does not die out over time. Ang pag-ibig nagtatagal. Ang totoong pag-ibig naglalas. Ang totoong pag-ibig nananatili. So, maa-achieve nyo lang ito sa tamang panahon as you go through the process of maturity. Kaya nga ang mga bata, sabi doon, ang mga teenagers, malakas yung sexual urges. Yung mga pagka naisip mo na, gusto mo nang gawin ngayon. Para pag hindi ka naghintay, ikamamatay mo yung paghihintay eh. Parang, ate, mamamatay ako. Kailangan ko nang gawin to. Ngayon, nanaw na. Ganong klase kabigat yung waiting para sa isang teenager. Pero sabi nga, sa age pa lang, yung capability mo, plus 10. Sa emotions, kailangan mo ma-distinguish ano yung infatuation sa love. Bakit? Gusto mong mag-last. Gusto mong manatili. Gusto mo, pag binahal mo na yung isang babae at sinabi mong, I love you, sasabihin mo lang yung word na yon kasi gusto mo lang makita ang buhay mo with her or with him for the rest of your life. Amen ba? So, wag mong gawing cheap yung word na I love you. Because love here, sabi doon, suffers long and is kind. And it is always pure. Kaya pagka sinabi mo, binigkas mo yung salitang love, it is very expensive. It is very deep. Tanungin nyo ako, bakit? Marami tayong bakit dito eh. Bakit expensive yung love? Tanungin nyo ulit ako, bakit? Kasi ito'y pinahiwatig ng Diyos sa atin. Imagine mo yung Diyos na napakataas. He left the heaven just for you and for me. Yung kaisipan ng love, hindi galing sa atin yun. Kaya pag tinanong, who invented love? Sino nga ba ang nag-imbento ng ilaw? Sino nag-imbento ng hagdanan? Sino nag-imbento ng electric fan at ng air conditioning system? Maaring maituro mo yung tao. At hahanga ka, wow, grabe yung invention mo. Pero ang tanong, sino nga ba nag-imbento ng pag-ibig? At hindi lang niya inimbento yung pag-ibig, he expressed it in the right way. Kaya kapatid, it's very expensive. Dahil ito ay heavenly, ito ay majestic, ito ay grabe talaga galing sa Panginoon. Kaya when you fall in love with a person, with a woman or a man, hindi mo lang titignan na mahal mo siya kasi gusto mong makuha yung gusto mo lang kuhanin. Kung hindi, sabi doon, it gives and it values the person. Sa FB, ang dami niyong makukuhang thoughts about love, di ba? Anong ginagawa mo? Kiniklik mo lang, I like it, baby. I like it. Wow, nice. Comment. No, magbibigay ka ng comment. Pero ang gusto ng Diyos, you don't just like, no, His word. You live with it. Kasi grabe, He invented love, He expressed it, He modeled it. Sana, kapatid, ganun ka din. Humantong ka sa tamang panahon na pag sinabi mo sa isang babae, I love you, mayroong ngatog, mayroong respeto, mayroong pagpapahalaga that I won't harm you. I will not death. You know, when I counsel young ladies, na when something happened to them, na parang, you know, pag na-break na yung virginity, ako yung naiiyak. Ako yung naiiyak. Sabi ko, why? Talagang natatanong ko, bakit? Anong nangyari? No, alam nyo kasi, bakit ulit? I want to tell you this, it is possible to get into marriage na virgin ka pa. Tama ba? Kapatid, pwedeng mangyari yun. Huwag mo sasabihin na ginagawa naman ng iba, okay na rin. Yung iba, sila yon. Pero lagi mong tatanungin, ano ang sinasabi ng Diyos? Love is so pure, and its pureness must be always in your life. Sabi dito, it endures. Tinitiis. Everybody say, tinitiis. Ano yung tinitiis? Tinitiis na pagtagumpayan yung tukso. Tinitiis na talagang iwanan kita dyan. Grabe ka, naghubad na, no? Iwanan mo pa rin. Grabe, nakakahiya ka. Kapatid, ganun eh. And you know what? In all my counseling with the women or men, majority of the counselee na akin po na-engage, it's the women. No, it's the women who initiated the fall. Kaya it breaks my heart being the leader of the women here in the church. Kapatid, kailangan mong makita sino nag-imbento ng pag-ibig, anong ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos, gaano kalalim, gaano kapuro, gaano kalinis yung pag-ibig ng Diyos. At gusto kong sabihin sa'yo, it is possible to keep your virginity up until you get married. Do you receive this word? Do you receive this word from the Lord? Palakpakan natin ang Panginoon if you receive this. Amen. Next, ang sabi niya dyan, umibig ka sa tamang panahon. Last, number four, there is a need to take responsibility for any chosen actions. How can you raise a child if you are still a child yourself? No? Gusto mong magkaroon ng baby, eh ikaw, baby ka pa sa isip. Yun yung pagliligpit ng higaan, hindi mo magawa. Pagpapadede pa. No, be responsible with all your actions. Isang gabing pagkakamali, it can produce a life. At irreversible na ang lahat ng pwedeng mangyari sa'yo. Kapatid, you know, one time I counseled a mother and a sister. You know, yung puso nung nanay, sobra talagang hindi ko alam kung paano ko siya patatahanin o paano ako magme-minister sa kanya. Apat ang anak niya, isa lang ang lalaki. Isang araw dumating sa punto na yung anak niya ay hindi na umuwi sa bahay, the man, the boy. Hindi na umuwi, 19 years old or 18 that time. Hindi na umuwi. Hinanap nila yung anak nila and dapat nakita nila sa isang kamag-anakan yung anak, yung lalaki. And you know what? Devastated ang batang lalaki na ito, teenager. Bakit? Yung girlfriend niya got pregnant. 16 years old. At alam nyo, sa sobrang taranta nung lalaki, nag-plan silang mag-abort. Nag-abort po ang babae kasama yung lalaki. And you know what happened? The girl died. Namatay yung batang babae. So, kinasuhan ng pamilya ng babae yung batang lalaki kasama ng buong pamilya nila. And hindi ko na po nasundan ang mga pangyayari. Pero that's the worst thing that you could ever see in a sin. Because sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is, ulitin natin, ang kabayaran ng kasalanan ay isigaw mo, kamatayan. Kapatid, mag-isip ka. when you choose to fall into sin, when you choose to go away from the will of God, when you go against the way of the Lord in your life, ang tawag doon, kasalanan. Hindi yung tawag doon na tao lang ako, mahina ako ate, nagmahal lang ako, I cannot resist His love, ate, nagmahalan lang naman kami. No, you just need to say sin is a sin. When you disobey the Lord, when you don't live in the design of God, at ang consequence ito is death. Right now, as we go celebrating love, alam niyo ba, 2,000 years ago, we are in the fallen state. Tayo po'y laglag sa kasalanan. But Jesus died for our sins. Pero ngayon, kapatid, gusto kong makita mo na when you commit a sin, when you disobey the Lord, ang pinaka nakakatakot na katapat nito ay ang kamatayan. So there is a need to take responsibility for any chosen actions. Everybody please read with me Ecclesiastes 11:9-10. Ready, go. Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment. So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for your youth and vigor are meaningless. Sabi ng Panginoon, habang kayo'y bata pa, magpakasaya. Hindi po ibig sabihin ng magpakasaya nang wala sa presensya ng Diyos. Pwede kang maging masaya na kapiling mo ang Lord, na kasama mo ang Lord, naglilingkod, nagsiserve sa Kanya, nagmamahal sa Kanya. You can have the sense of fulfillment. Do not borrow the troubles of the adults. No, tignan nyo kami. Hindi na kami pwede mag-date ni Pastor Al ng kami lang. Kailangan iayos muna namin ang bahay namin, ang mga anak namin. No? Kapag meron kaming pera, hindi na namin pwedeng sarilinin kasi we need to pay for our bills, housing loan, no, car loan, pagkain, grocery, up to the last drop of your money para sa iyong mga anak. Kaya habang bata ka, you need to save, you need to prepare for your future, you need to look at how God wants for you a family. Kapatid, sabi dito, be happy. Pero yung be happy dito, hindi yung magpakailasing ka at mag-sex ka sa kabi-kabilang babae or ibigay mo ang sarili mo sa iba't ibang tao. No, ang sabi po dito, follow, no, sabi doon, follow the ways of your heart and whatever you see. But, sabi dito, know that for all these things, God will bring you to judgment. At the end of the day, it's between you and God. Makakapaglihim ka po sa akin. Makakapaglihim po kayo sa inyong mga magulang. Pero we cannot keep secrets with the Lord. Amen? Kaya sa lahat ng gagawin nyo eh, sabi nyo, tara, gawin natin to! Liko tayo sa kaswa! Liko tayo sa kaniwa! O gawin lang natin to sa ilalim ng puno! Sa ilalim ng table! Ah, walang tao sa bahay namin! Tara sa bahay namin! Pero come to think of it, kayo nga lang bang dalawa? Everything, no, is being seen by the Lord. Kapatid, always say, whatever you do, no, whatever you plan to do, think about that God is with you every step of the way. Number four, no, there is a need to take responsibility for any actions. Tingnan natin yung survey. Sabi dito, many adolescent girls. Pag sinabi po natin adolescent girls between ages 15 to 19, get pregnant. About 60 million women 15 to 19 years old give birth each year. Ako po ay mayroong 15 anyos na anak. That's Aliana. She's more pretty kaysa sa akin. No? Andito siya. I always pray for her. I always pray, even yung po nag-song lead dito, si Yalel. And another son is Yandra. And the youngest is AB. You know, I always pray for them. I cannot be with them 24/7. I cannot be with them in their dreams, in their iPad. Hindi naman ako pwedeng titingin ng iPad nila. Hindi ako pwedeng maglaro with them sa computer. Ang dami ko ding trabaho. Pero I can only trust them. I can only pray for them. Pero sabi dito, grabe, 15 to 19 years old, give birth each year. About 11% of all births worldwide. Lumampas na sa 10% ng lahat ng mga pinapanganak sa buong mundo, yung 11% doon ipinanganak ng 15 to 19 years old. Kapatid, tingnan mo to. At alam nyo ba, ayon sa studies, maraming batang namamatay na pinanganak ng isang teenager. At hindi lang po bata ang namamatay sa panganganak, even the mother, the teenager. Kasi yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan yung, kung ikaw ay 10 years old na bata, babae, para maabot mo yung full-grown body, physically capable to give birth, dapat plus 11 years. So that's 21 years or 20 years old. Doon pa lang. Pero 15 pa lang, 16 pa lang nangangalak na. At marami pong namamatay sa kanila. So let's take a look at this story sa ating mundo ngayon. So these are the four things, bakit sa tamang panahon. Naintindihan na ba natin? Hindi lang sinabi ni Lola ni Dora, kundi mayroong sinabi ang Diyos na dapat talaga sa tamang panahon. And number two, not only sa tamang panahon, kundi pangalawa, sa tamang tao. Umibig sa tamang tao. May mali bang tao? May mali bang tao? Sino nagsabi, yes, may maling tao? Sino may nagsabi dito, wala? Lahat tama. No? May maling tao. Kasi sabi dito, ang umibig sa tamang tao, number one, it should be male to female or female to male, not same sex. Kapatid, kung ikaw ay alanganin ngayon, ngayon lang yan. Mamaya pagkatapos ito, lalaki ka na kung lalaki ka. Babae ka kung babae ka, amen ba? Nire-receive niyo ba yung word ni God? Palakpakan natin ang Panginoon for this. Pwede pa mabago ang lahat. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Male and female, He created them. Kapatid, it's either a male, you are a male, you're a male. You're a female, you're a female. If you go in between, you go against the will of God. Ano ibig sabihin nun? Kung ito ang kalooban ng Diyos, example, kung ito ang kalooban ng Diyos, nasa buong stage ang kalooban ng Diyos, dito po sa atin, sino lang ang nasa center ng kalooban ng Diyos? Di ba ako lang? Lahat po ng labas sa stage na to, labas of the will of God. Nasaan kayo? You're out of the will of God. You need to get into the will of God. Tama po ba? So ang disenyo ng Diyos, babae at lalaki. Kapag lumabas ka dito, sabi mo, babae ako, eh, gusto ko lalaki ako eh. You're out of the will of God. At ang tawag po doon, disobedience. Hindi po personal choice or preferences or inclination or just a mistake or feeling or my loneliness is so deep. No, kailangan ko naman maging masaya sa buhay. Huwag na nating pagandahin ang mga pangit, no, na paghihiwalay natin sa Panginoon. It's a sin. Umibig ka sa tamang tao. Number, sabi din dito, male, Genesis chapter 2, verses 21 to 22. Everybody please read with me, go. So the Lord God caused the man to fall into deep sleep. And while he was sleeping, he took one of man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made the woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. So, kung titingnan po natin dito, ang lalaki, nakatulog. Ang totoong umiibig, ang totoong naghihintay sa tamang panahon, marunong matulog. Tignan mo yung katabi mo, malaki eye bag. Bakit? Hinihintay ang pagchat-chat. Hinihintay ang mga post sa FB. Hinihintay ang mga tweets. Hinihintay ang mga text message. Hindi makatulog hanggat walang text. No? Pero, kung talagang alam mo, galing yan kay Lord, alam mo, may kamay ang Diyos sa'yo, pwede kang matulog. Amen ba? Amen ba? Kaya pansinin nyo daw ngayon, eto ha, pansinin natin daw yung age natin. Hindi lang tayo microwave age. Ang tawag din sa atin, tiny little bubble. Tiny age. Ang liliit ng mga tao kagaya ko. Bakit? Hindi natutulog. Sabi mo ka sa katabi mo, kaya pala ganyan ang height mo. Yon. Eto, hintay ka ng hintay sa text, hintay ka ng hintay sa FB post, hintay ng hintay ka sa tweet. Nako, panood ka ng panood ng mga videos niya. Bakit? Gusto mo na, kayo na, gusto mo lagi kayo magkausap. Pero ang sabi ng Diyos, kapatid, kapag naniwala ka na ang kamay ng Diyos nasa iyo, mapapayapa ka. Amen ba? Kapag alam mo, gagawa ang Diyos ng paraan para ilapit sa iyo yung pinakahinihintay mo, magtatrabaho ka pa. Amen ba? So sabi dito, and while he was sleeping, he took man's ribs. Sabi doon, part of the man is the woman. Kapatid, ang Diyos din, no? Gusto niya hindi kayo magkaiba. No? Gusto niya same kind. Kapatid, hindi bagay sa iyo ang hayop. Hindi bagay sa iyo elepante, tao. Okay? So when you fall in love, it should be with the same kind. Okay? And then ang sabi niya dito, he brought her to the man. Kaya mo to? Eto ah, tanong. Kaya mo ba to? Hintayin mo ang Diyos na i-deliver sa'yo ang God's will para sa'yo. Yun eh. And he brought the man to the woman. And he brought the woman to the man. Ano lang ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Si Lord, welcome sa'yo. Si Lord, welcome dun sa girl. Pag pinagtagpo kayo, present si God. Pag nagawa kayo ng promises, nandun si Lord. Pag nagpunta kayo to the next level, may blessing si Lord. Okay ba yun? Yun ang ibig sabihin ng meeting, no, or falling in love with the right person. Number two, not just male to female or female to male. Number two, it should be a disciple. And who makes disciples too? Everybody say disciple! I am a disciple. Ano sabi dun sa verse 5, chapter 5 ng Galatians? Everybody please read with me, go. The acts of sinful nature are obvious. Ito maganda to. Sige po, lakasan nyo. Sexual immorality. Lakasan natin. Impurity and debauchery. Idolatry and witchcraft. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Discipleship is not a religion. Discipleship is not a ritual. Discipleship is not a requirement. Discipleship is your identity. Kaya sinabi dito ng Panginoon, ito ang sinful nature. Ito ang mga makasalanang gawi. Ngayon, iba ka na. Ito ka na. Tinubos ka na. Nilinis ka na. Hinugasan ka na. Binigyan ka na ng panibagong name. And this is who you are now. You are a disciple. Natanggap ba natin yung word na yun? Mga taga-BSU, did you receive that word? Yes, you are a disciple of Jesus. Sabi ng 2 Corinthians 5:16-17, so from now on we regard no one from a worldly point of view, though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Ano sabi sa verse 17? Please read with me. Go. Therefore, if anyone is in Christ, he is what? He is what? Everybody say, new creation. One more time, new creation. Ano daw ibig sabihin ng new creation? Tuloy natin ang basa. The old has gone, the new has come. Kapatid, yung dati mong ugaling palamura, wala na. Yung dating mahilig ka sa sex, hindi na. No, yung dating nagpapakopya ka o nangungopya ka, hindi na. You change. Kasi mula dito sa kasalanan, inahon ka ng Diyos. Pinagpag ka ng Diyos. Pinaliguan ka ng Diyos. Binigyan ka niya ng bagong puso, ng bagong buhay. And now He's telling you, you are mine. Sa akin ka, anak, at sana ako rin sa'yo. This is our relationship. So para mas maganda makita natin, sabihin nyo nga, I am a disciple. Pwede bang humanap tayo ng disciple din? Pwede bang humanap ka ng disciple? Ang bagay sa'yo, disciple din. Okay, tingnan natin. Ano ba ang disciple? Letter D. Letter D. Dota ay tinatanggihan. Alright? Yan ang disciple. Dota ay tinatanggihan. Basahin nyo, letter D. Yon. Okay, letter I. In love kay Lord. Letter S. Sobrang hilig mag-aral. No. Letter C. Clean inside out. Kapatid, nagpuputol ka ba ng kuko? Ha? Nagtutoothbrush ka ba? Naglalagay ka deodorant? Naglalaba ka damit? Yun, clean inside out. Yung balon-balunan mo, kinula mo ba? No, you must be clean inside out. And letter I. Yun, no? Indie two-timer. Okay ba yan? Sino dito papayag dalawa kayo? Yun. No, pinagpe-pray ka pa lang, tatlo na pala kayo. Indie two-timer, ha? Letter P. Pure sa isip, salita, at sa gawa. Yung malaglag lang yung battle. Ay, naku, buisit na babae yan, no? Talaga. Ay, naku. Alam niyo yung word na shocks. Everybody say it with me. Shocks! Ano ba yung shocks talaga? Eh, di ba S-H-I-T din yon? Pinalitan mo lang. No? So you change it. It's in your mind. So sabi dito, hindi ka lang pure sa word. Pure ka dito. No? Pure ka sa gawa. Letter L. Yon. Life group ang tambayan. And letter E. Okay, ikaw ba yan? Tingnan mo yung katabi mo. Disciple ba yan? Yon. This is not a requirement. This is who you are in Jesus. Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Kapatid, maging disciple ka, tumanap ka ng disciple. Ano ibig sabihin? Jesus made you. God made Adam. Pero nung gumawa siya ng babae, He took it out partly from the man. Ano ibig sabihin nun? Nung create niya ang lalaki ayon sa image ng Diyos, gayon din naman nung create niya ang babae. Kaya kung ikaw disciple, dapat disciple din. So lastly, sabi dito, ito, favorite verse ko to. Sa tamang panahon, sa tamang paraan, sa tamang tao. Let's all together read. Philippians 4:8, go. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. That's a disciple. And last, kung tayo ay umiibig sa tamang panahon, kung tayo ay umiibig sa tamang tao, ang huling-huli, umiibig ka ng may tamang puso. Maaring 25 years old ka na, tamang panahon na talaga. Maaring yung inibig mo, ay tamang tao kasi disciple. Pero ang tanong, ikaw ba talaga may tamang puso? So umibig ka ng may tamang puso. Number one kind of a tamang puso is a surrendered heart. Kapatid, surrender mo puso mo. Everybody say surrender! Pagka nakakapanood tayo ng movie, tapos mayroong ni-raid, andito kami sa labas, lumabas ka na dyan, ikaw, wanted ka, o kaya yun ang hostage, napapalibutan ka namin, surrender! Ano itsura nung sumusurrender? Yeah, very good. Everybody, hands up! Iyon! May hawak pang barel? Wala! May hawak pang sandata? Wala! May hawak pang iPhone? Wala! Ano ibig sabihin ng surrender? Ito na po ako. All that I am and all that I have are yours. Wala na. Wala na akong kawala. Dapat kapatid, wala akong kawala sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, sabi ni David, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Sino dito matapang sasabihin sa'yo, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, today, I'm here at Crossroad. Tignan niyo lang po ako, Lord. Sige po, please look at me. Pumunta po kayo sa puso ko. Search my heart, Lord. Meron po ba? Lord, just please know me and try me. Kung meron pa po, Lord, alam ko po, sinurrender ko na po lahat eh. Pero kung meron pa po, sige po, please tell me and I'm willing to give it away, Lord. Surrender ko, walang matitira, wala ako itatago sa'yo. That's David. Kaya ang tawag po sa kanya is the man after God's own heart. Ulitin nga natin, David is a man after God's own heart. Ano ibig sabihin nun? Nasaan ang puso ni David? Wala na. Anong puso niya? Puso na ng Diyos. It can only happen if we have a surrendered heart. Number two, you need to have a faithful heart. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kapatid, madami kasi nagsasalita sa buhay mo. Marami siguro nagsasabi sa'yo, wala kang binatbat, mabuti pa mag-asawa ka na lang. Okay, that's your mission na lang in life. To get married, hanapin ng babae, hanapin ng lalaki, mag-asawa na lang kaya ako. Marami nagsabi sa'yo na walang babagay sa'yo na edukado o nakapagtapos kasi bababa ka lang o bahala ka na dyan na lang sa mga tambay-tambay ka na lang hahanap. Kapatid, you are valued by God. Sana makita mo that every day of your life, no, you in tune your heart with the Lord. Because the most important voice that you can ever hear in your life and the only voice that can only dictate and direct your life is the voice of God. Ang tanong ko ngayon sa inyo, posible bang marinig ko pa ang tinig ng Diyos? Anong isasagot niyo po sa akin pag ako ay nagtanong sa inyo, young people, is it possible for me to hear the voice of God now? Tingnan niyo po, yung iba sa inyo, hindi. Yung iba sa inyo, sure. But ang sabi po dito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. It is possible. It is possible to hear the word of God. It is possible to abide in the word of God. Ilagay mo lang siya sa puso mo. Itago mo sa puso mo. Amen? Kapatid, kaya tinuturuan po kayo ng devotion. Tinuturuan tayo ng quiet time, ng worship. Pag Sunday, bago ka makipag-date, bago ka manood ng Linggo Pinasaya, bago ka matulog maghapon, maaari bang pumunta ka sa church at ilagay mo ang puso mo sa kamay ng Diyos? Have a faithful heart. Last, number three, obedient heart. Please read with me, go. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. With this, I will close. Hindi natural po sa atin ang obedient heart. Hindi po natural sa tao ang obedient heart. Dahil ang binana po nating puso ay disobedient heart. Kaya ang paanyaya ng Diyos sa'yo, akin na, bibigyan kita ng bagong puso, pero hindi pa pwedeng dalawa ang puso mo. Isa lang. Hindi pa pwedeng nandyan ang puso mo, tapos papapasukin mo yung puso ko sa'yo. Hindi. It should be, patay yung puso mo, ibigay mo na sa akin, and I will give you a new heart. What kind of heart? Sabi niya dyan, hindi na stony, hindi na stubborn, but a tender and responsive. Everybody say, responsive heart. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung puso mo pusong bato. Hindi puso mo yung madaling magsawa. Yung puso mo hindi magagalitin. Yung puso mo hindi inggitero, hindi inggitera. Yung puso mo hindi seloso. Yung puso mo hindi naiinip. Kasi yung puso mo marunong kumilala sa tinig ng Diyos at marunong sumunod sa kanyang paraan. This is the kind of heart that God longs for us. Kapatid, tatlong bagay today, walang aksidente sa Diyos. Lahat tayo gustong ibigin tayo. Lahat tayo gusto nating umibig. At habang tumatagal ang panahon, sana nga tumitinyas, gumaganda ang ating relasyon. Pero magagawa mo lang yan. Kaya mo lang mag-manage ng relationship sa tamang panahon. Mag-mature ka muna. Magpalago ka ng isip, ng puso, at ng katawan, ng kakayanan, ng lakas. Pangalawa, hanapin mo ang tamang tao. Umibig ka sa tamang tao at sana ikaw rin ang tamang tao sa kanya. Mangyayari yon, pangatlo, kung tama ang puso mo sa Diyos at sa taong minamahal mo. In the end, you will not bring each person to sin. Kung talagang mahal mo ang isang babae, hindi mo siya dadalhin sa kasalanan. Gayon din naman babae, kung mahal mo talaga yung lalaki at nais mo siyang maging disciple, nais mo siyang itaas, ipromote, maging mabuting lalaki, maging mabuting mag-aaral, maging mabuting tao, kapatid, you behave like a woman of God. Today, I have a challenge for you. Isa lang ang virginity natin. When I get married, I made sure that I kept it pure. You know, I had a relationship before Pastor Al, no? Pero I never gave away my virginity. There were many temptations, pero we get married agad ni Pastor Al. Why? Kasi 26 years old na ako and he was 32. And we had a very beautiful wedding and a very wonderful and meaningful honeymoon. Because we know for a fact that this will be the first time to do it. Kapatid, I know that somewhere along the way, the devil had cheated you. The devil dragged you down to the pit of hell. Kasi naglolong ka eh. Nag-ahanap ka ng pagmamahal. Nag-ahanap ka ng touch. Nag-ahanap ka ng embrace. And that man or woman, tingin mo, napakaganda, may puso, may kislap sa inyong mga mata. Pero alam mo na hindi yun ang tamang panahon, but you gave it away. And you lost your virginity. I'm not talking only to the women, I'm also talking to the men. You know, God is the God of forgiveness. Claim forgiveness today. And make a covenant that from this time on, up to your wedding day, you can keep yourself clean. I have an invitation sa inyo, and this will be the covenant. Believing that true love waits. Naniniwala ako na may tamang panahon, may tamang tao, at may tamang puso para sa pag-iibigan. Therefore, I make a covenant to God, to myself, to my family, my church pastors and leaders, with the one I date and my future mate, to be sexually pure until the day I enter marriage. Forget about the past. Kapatid, marahil, you've been touched, you've been kissed, you've been abused physically. Siguro sa isang banda, hindi mo gusto. Pero may mga pagkakataon na you allowed it. Kapatid, it's still a sin. Number one, ask for forgiveness. And those who ask for God's forgiveness, you will receive it today. And you know what? Makakalaya ka lang sa abuses, makakalaya ka lang sa addiction ng sex, makakalaya ka lang sa pornography, makakalaya ka lang sa urges, makakalaya ka lang sa sexual sins kung tunay na tinanggap mo ang kapatawaran ng Diyos. And pangalawa, make a covenant. Today, February 14, 2016, Lord, I'm making a pledge that I will keep myself